Радио Свобода на радио Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Незалежність університетів як європейська традиція. Чи працює ця схема у нас? Чи змогла незалежна Україна за свої 20 років існування в умовно-автономному режимі здобути, бодай, основу, базу цієї незалежності? Про це ми сьогодні поговоримо із нашими гостями студії. В'ячеславом Брюховецьким, почесним президентом Києво-Могилянської академії. Доброго дня вам.
Добрий день.
І Ольга Ігнатюк, літературознавцем, перекладачем, професором Варшавського університету. І вам доброго дня.
Доброго дня.
490-2905, код Києва 044. Долучайтеся до нашої розмови, якщо маєте запитання або хочете щось сказати з теми, яку ми обговорюємо. Так, для прикладу і для початку розмови. Університет у Кембриджі всесвітньо відомий. Це незалежна самоврядна корпорація, яка посилає до британського парламенту двох своїх депутатів. У Києво-Могилянській академії тепер не дозволяють здійснювати підготовку філософії, не затверджують статус і правила прийому на наступний навчальний рік. Тим самим, можливо, Міносвіти хоче вказати, що воно не погоджується із рішенням Києво-Могилянської академії вимагати відступників сертифікати з англійської мови на всі спеціальності. Про це, власне, було заявлено якраз президентом Києво-Могилянської у період між Новим роком і Різдвом. І ось сьогодні, можливо, саме з цього і розпочнемо. Пане Брюховецький, Києво-Могилянську академію винянчили як оце дитя. От тепер вона стоїть на власних ногах, на вашу думку?
Звичайно, слухайте, їй вже скоро 20 років, вже заміж пора, стоїть на ногах і буде стояти.
Чому ситуація? Чому зараз чиниться тиск?
Ну, почнемо з того, що тиск на Києво-Могилянську академію і не тільки зараз. Просто зараз він набув таких спотворених форм, оскільки міністром став дуже одіозний політичний так званий товариш Табачник, от який давно має свою концепцію, яка не збігається з уявленнями українців взагалі про свою державу. І я вважаю, що великою мірою він виконує замовлення іншої держави. Ці замовлення йдуть з Москви. І видно по всьому, по тому, як змінено керівництво Центру незалежного тримання. Прийшла людина, яка відверто Україну фобська, або принаймні дуже негативно ставить українізації нормальної, не силу на якоїсь українізації України.
Ви особисто знайомі
з цією пані? Ні, але я читав. Я читав про цих піщерних націоналістів і там про все таке інше, так що вона досить відома особа. Отже, тому не дивно, що цей конфлікт виник. Він, ми передбачали, що він буде. І, в принципі, готові до того, щоб обстоювати свої права. У нас є певні як це робити, і ми це будемо робити.
Пані Гнатюк, ось як існує незалежність польських університетів? У яких вимірах? Чи, можливо, ви можете якусь аналогічну ситуацію побачити в тому, що відбувається в Польщі? От до того, що говорив пан Брюховець, чи ситуація інакша?
Взагалі згадати про те, що таке автономія університету, я не збираюся переповідати всієї історії майже тисячолітньої автономії університету. Я згадаю лише про Болонський університет, який ще в 12 столітті втішався автономією. Звичайно, це була трошки інша автономія, аніж автономія в модерних державах. Коли йдеться про держави, і це обов'язкова є магна карта університатум, утверджена ще й болонськими рішеннями і деклараціями ректорів різних вузів. І цим користуються практично всі університети в європейських, і не тільки європейських держав, так само і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і у всьому менш вільному світі питання автономії університету є самоочевидним. А що це означає? По-перше, свобідний вибір влади університету на всіх можливих рівнях, починаючи від ректора університету, закінчуючи владами різних факультетів. Це означає також право розпоряджатися власним майном і фінансову економіку провадити. Це означає вперше свободу слова, свободу думки, на якій ґрунтується модерна держава. Отже, свобода проводити дослідження і не дозволяти впливати політиці чи економіці на ці дослідження, на те, як влаштоване університетське життя. Право розпоряджатися, право встановлювати власні принципи на території університету, в тому числі, в першу чергу, мабуть, що статут університету – це є те, що перше правило автономії університету, але те, що найголовніше – це свобода висловлювання, свобода проголошувати власні погляди, якщо вони підтверджені певними прийнятими дослідженнями, так? Тобто прийнятими висновками із досліджень.
За існування Радянського Союзу і за керівної ролі комуністичної партії і у Польщі ідеологічна схема втручалася в освітню, і це просто була норма, на якій вибудовувався цей ідеологічний базис. Чи швидко Польща...
І так, і ні. Так? Тобто, до деякої міри автономія університету була збережена.
Навіть тоді?
Навіть тоді. Тобто, по-перше, я згадаю 1968 рік, коли протестували студенти, і, звичайно, ніхто не зважився завести міліцію на територію університету. Автономія університету була. Тому придумали такий хід, що, значить, цивільно одягнених робітничий колектив, тобто це вже не органи влади, так? Які це нібито цивільні особи проникнули, і вони били студентів. Таким чином намагалися обійти цей принцип, але не сміли порушувати цей принцип автономії університету, зайти на територію університету, охоронцям чи представникам влади. Це було просто немислимо. Я підкреслюю, це був 1968 рік. Звичайно, намагалися впливати на вибори ректорів, але все ж таки вони були вільними, ці вибори. І, звичайно, можна було погоджуватись, не погоджуватись, але все-таки ці вибори були вільні. Як тільки прийшло більше свободи 1980 року, негайно було проведені нові вибори. І був обраний знаменитий професор, історик середньовіччя Генрік Самсонович. Це був далекий 80-й рік, тобто вже 31 років тому.
Ось яка ситуація в Україні, можливо, проілюструє ситуація з Донецьким державним університетом. Там колектив обрав ректора, нагадаю, для тих, хто не знає, була не та людина, яку пропонувало Міністерство освіти, і одразу після цього почалися обшуки у кабінеті дружини обраного ректора, хоча влада стверджує, що ці обшуки не мають жодного стосунку якраз до того, що іншу людину обрали. Коротко про те, що зараз відбувається в університеті, розповість донецький кореспондент Радіо Свобода Ольга Доровських.
Зараз у Донецькому національному університеті ввели суворий пропускний режим, аби захистити спокій студентів і викладачів під час сесії. Зараз усі чекають чергового засідання суду. 25 січня у окружному адміністративному суді Києва має відбутись наступне слухання полковника міліції Користіна, який також подавав поштою документи на участь у конкурсі ректора ДНУ, тим його інтереси не врахували. Хоча призначений міністерством виконувач обов'язків ректора Петро Єгоров вибори програв, але суд заборонив призначати на цю посаду його конкурента, обраного колективом професора Юрія Осенка.
Ну, ось так коротко Ольга Доровських розповіла нам, що там відбувається. Пане Брюховецький, от ви можете назвати конкретні якісь моменти, на вашу думку, тиску, яке править Міністерство освіти щодо Києво-Могилянської академії?
Знаєте, цей тиск, він нібито формально має якісь підстави. Ну, скажімо, я вважаю, методом тиску є те, що сьогоднішній міністр сам визначає, які сертифікати повинен університет вимагати у своїх вступників. Він, очевидно, дуже розумний. Визнати з ветеринарії, що треба, і з економіки, і з філології. Раніше це робили університети. Тобто ми вже відходимо назад. Я би сказав, що навіть за радянського часу не було таких речей. Все-таки університети – професори, а не міністри, визначають те найважливіше для автономії університету – це план, як вчити студентів, чому їх вчити і що вони повинні знати, а не міністри це визначають, тим більш такі. Отже, друге питання. В час, коли товариш Табачник був віце-прем'єром з гуманітарних питань, Україна приєдналась до Болонського процесу. Я пам'ятаю, як тоді радів Табачник і репортував, що от ми приєднали, хоча мені довелось тоді навіть виступити, що віце-прем'єр не розуміє суть Болонського процесу, він його справді не зрозумів. Як же відбувається сьогодні відступ від Болонського процесу? Болонський процес передбачає мобільність студентів, і саме тому Києво-Могилянська академія майже 20 років вчила студентів англійської мови і вимагала. І ні в кого це не виникало жодних сумнівів в тому, що це потрібно. Тепер нам же Табачник вказує, ні, ви економічно маєте право перевіряти на знання англійської мови. Він що, не розуміє, що бути економістом сьогодні хорошим і не знати англійської мови, це значить іти знову в колоніальний стан до Московського царства. Тому що, ну, не можна бути фахівцем або з фізики. Та всі фізики світу говорять англійською мовою, а нам заборонено сьогодні приймати сертифікат. Ми ж не хочемо навіть ніяких, ми просто хочемо сертифікат, щоб засвідчив, що людина знає мову. Або, скажімо, заборона або не введення, а ми мали минулого року виконати всі вимоги Болонського процесу. До речі, про трирівневість освіти – бакалавр, магістр і доктор. Нам заборонено, ми своїми ресурсами зорганізували декілька професорських, так як це відбувається в світі. Не аспірантура, а докторантура наша, яка, ну, я сам через це прийшов, знаю, це нічого не дає. Ну, принаймні, я був в аспірантурі, якщо сам не працюєш, і все. А саме навчання докторів, те, що весь світ уже давно сповідує, реалізує і бачить успішністю. Ні, ми мало того, що ми це не ввели, хоч були зобов'язання, між іншим, стоять наші підписи під Болонською декларацією. І зобов'язання до 10-го року це зробити. Ми тепер, Табачник взагалі забороняє нам такі студії, хоча ми їх все одно, я можу йому підтвердити, ми їх будемо проводити і ніхто їх не заборонить робити. А дивіться, ось зовсім недавно вийшло розпорядження, раніше лист є від Міністерства освіти і науки, в якому дуже цікаві є речі, підписані тим самим Табачником. Ну, наприклад, ну, я вже не кажу про те, що це я хочу повідомити радісну новину всім абітурієнтам. Міністерство освіти в цьому році на 42,1% зрізає держзамовлення. Тобто будете гроші платити. Тобто таким чином комерціалізується освіта. Держава не хоче платити.
Для усіх вишів.
Для всіх. Так, це не тільки для нас, для всіх. Але знову таки, розумієте, хіба можна для всіх? Є університети, де конкурс 1,3 людини. У нас, ось у мене тут є табличка, у нас до 30, це теж ненормально, це не повинні бути такі конкурси, але треба давати просто університети, куди хочуть діти йти, так ви їм давайте замовлення, а інші, ну, хай вже виживають, якщо не хочуть просто йти. Але робиться це для всіх однаково. І, але ще цікавіше. Тут написано так, що після закінчення бакалаврської програми, ну вже змирились, є бакалаври, нікуди не дінешся, міністерство встановлює квоти, що тільки 90% випускників можуть продовжувати освіту. Значить, 10% апріорі вважається, що вони не здатні одержати повну вищу освіту. Ну, я вже не вникаю в ці деталі абсурдності того, що бакалавр – це не є вища освіта. Добре, і як же розподіляється? І там написано так, у цьому документі, що 60% повинні йти на навчання на спеціалістів, а 30% на магістрів. Тут виникає питання, вибачте, а за Болонську декларацію, яку підписав міністр освіти України свого часу, в 1910 році у нас не повинно було б готувати спеціалісти. Ми мали прийти на європейську систему – бакалавр, магістр, доктор. А виявляється, тепер реанімується 60% випускників бакалаврських програм ідуть, мають піти на програми спеціалістів.
А чому? З якою метою це робиться?
А з метою, щоб зламати саму цю систему підготовки, яку Україна... Ну, я хочу спитати, пацан вже сказав, от, чому ж не виконує цей пацан? Ну, це ж вже навіть не по поняттях живуть. О. Ми підписали, ми повинні війти, а нам кажуть, ні, докторські програми не треба, давайте назад до спеціалістів.
У нас є слухач, будь ласка, алло.
Добрий день.
Будь ласка, добрий. Ваше запитання, доброго дня.
Валерій, Київська область. Перш ніж задати питання, трошки скажу. От я так чув, що партія регіонів і ті, хто зараз антинародна влада, знаходиться при владі, хоче щось збудувати нового в Україні. Чи нову Україну, чи новий народ України. От, тоді я бачу, що зникають з ефірів українські програми, або, як кажуть, тут на Україні пускають фільм і українську мову дублюють російською мовою. От, то в мене таке питання. Як ви вважаєте, що ця антинародна влада може збудувати в Україні українського через 10 років, якщо вона зараз Україну просто давить?
Дякую вам. Оскільки у нас тут немає представників влади, то я мушу сказати, що якщо прочитати те, що декларується і те, що оголошується, те, що пишеться, то насправді все, що робить влада, це для того, щоб модернізувати і реформувати Україну. А от для продовження розмови запитаю пані Гнатюк. Скажіть, будь ласка, от якщо виникає, наприклад, у Польщі якась конфліктна, можливо, ситуація от щодо наповнення самого процесу навчання, щодо якихось інших моментів, які, наприклад, говорив пан, про які говорив пан Брюховецький. Як вирішує це наукова спільнота разом з Міністерством освіти Польщі? Яким чином це відбувається?
Звичайно, без конфліктів не буває, але ну, є певні речі, які просто немислимі. Тобто немислимо, щоб, скажімо, міністерство визначало ті чи інші принципи прийому. Це визначає такий університет, і конкретно на основі рішення вченої ради конкретного факультету на різні напрямки є правила прийому. Звичайно, що є зовнішнє тестування, і воно вже існує добрих 10 років. І на цій основі плюс додаткові якісь документи приймаються студенти. Якщо є конфліктна ситуація з приводу якихось деталей,
сертифікатів
чи інших питань. Ну, є просто основний принцип, що влада не може втручатися у фінансові проблеми, у майнові проблеми, не може втручатися у навчальний процес, не може робити тиску ніякого. Тобто це відразу викликає протест і самих ректорів чи академічної спільноти, але також є тіла, які є поза міністерством, тобто існує рада ректорів, і Рада вузів недержавних, і є спільна конференція ректорів. Тобто є достатньо багато різних тіл і різних важлів і форумів, на яких можна висловлювати свої думки. І, звичайно, ну, перша основа – це є закон про вищу освіту.
О, я тільки хотіла про це запитати. Тобто статути університетів – це одне, але ця автономність писана і в законі про вищу освіту.
Звичайно.
І не тільки, між іншим, у Польщі. Я вам скажу, що я був у Кембриджі, і була дуже цікава така зустріч з ректором. Ми говорили, він розповідав про всі свободи. А це, між іншим, приватний університет. Так от цей приватний університет на 80% фінансується державою, Великобританією. А я спитав, чекайте, а як вас перевіряють? Він каже, ну, нас не перевіряють.
Через систему грантів?
Ні-ні-ні, просто з державного бюджету вони фінансуються. Вони ж готують фахівців для кого? Для Великобританії. І держава це підтримує. Я кажу, а як вас перевіряють? Він каже, ніяк. Я кажу, а чому? Він каже, тому що держава нам довіряє. І це прописано в законі. Я сказав одному чиновнику, який їздив з нами, ця делегація, кажу, ви чуєте? А він сказав мені так, що у нас поняття довіра в законодавстві не існує. Правда.
От бачите як. Ми зараз нагадаємо, що тепер Радіо Свобода можна послухати і в інтернеті.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути і мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На сайті ви також можете подивитися відео з нашого ефіру. А ми нагадаємо, що часу залишилося мало. Обговорюємо ми незалежність університетів як європейську традицію. От якраз перед цим зупинилися на законодавчій точці, я б так сказала. Пане Брюховецький, як ви оцінюєте ось новий закон про вищу...
Проект закону.
Так, що нас очікує?
Ну, знаєте, дуже цікава ситуація, що є один проект закону, який постійно лобіює міністр освіти, науки і там всього, що там тепер до йому додали. А це проект дуже назадницький. Проект, який відкидає нашу освіту на майже на 20-ліття. Тобто там реформується освіта на радянський штип. О, централізовано, послушання, ледь не строєм треба буде водити студентів на лекції.
Незалежність університетів.
Та ні, ну там є, там сказано, студенти мають автономію, тобто університети мають автономію, але реально той гімії там ніде немає. Але, на щастя, є інший законопроект, який, між іншим, теж вийшов з партії регіонів, проєкт Юрія Мірошниченка, між іншим, президента, представника президента України в парламенті. Цей проєкт найкращий з усіх, які мені доводилось читати за роки незалежності. Це справді проєкт, який дозволяє на цій базі можна нашу освіту виводити на європейський рівень. Я дуже сподіваюся, що наш парламент прийме таки цей закон, а не той, що хоче товариш Табачник.
Ви пана академіка Литвина не запитували, який йому законопроект більше імпонує?
Ми з ним не спілкуємось, тому я не запитував.
Що ж очікувати тоді, який законопроект буде ухвалений? Побачимо, що відбудеться. У нас залишилося час на підведення підсумків. Пані Гнатюк, скажіть, будь ласка, чому важливим, на вашу думку, для суспільства є те, щоб університети мали автономію?
Ну, перш за все, тому що це є просто основа основ, свобода слова, свобода, коли йдеться про академічне життя, свобода досліджень, і того, що складається, які елементи складаються на автономію, ще раз можна повторити, це... Ну, свобода досліджень, це свобода слова, це свобода розпоряджатися, це свобода встановлювати власні принципи на власній території.
Що
може
воно
бути для цілого, тобто зразком для функціонування цілого суспільства, так? Але треба підкреслити, що в наш час є елітарні університети, є масові університети. І цей розподіл завжди залишатиметься так довго, як ми маємо амбіції готувати дуже хороших, провідних спеціалістів, які будуть конкурентно спроможні для цілого світу.
Дякую вам. Пане Бріховецький, ваші 30 секунд. Чи зможуть українські університети відстоювати у цій ситуації свою незалежність, на вашу думку?
Зможуть.
Яким чином?
Тим чином, що українські університети вже підготували багато людей, які вміють мислити і які люблять свободу. І будуть продовжувати далі. І прийде час, коли ці люди підійдуть до всіх цих товаришів, які хочуть їх запхнути кудись назад, і скажуть, ми втомилися від вас. І це буде дуже швидко, років через 5. Тому я великий оптиміст, ми доб'ємося свого.
Цим оптимістом у нашій студії був В'ячеслав Брюховецький. Дякуємо Олександрі Гнатюк також за участь в нашому ефірі. Його провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.